und jetzt anfangen, dem dritten Chelik von Tanje, Igeres Tshuva. Der Chagab ist fran in der Salta Shure. Gleich im Anfang, noch far Perikale Salta Shure. In Loach Atiken ist ein Verriegel geworden. Der Alte Rebbe, der geschrieben, gehat Ashure, Sefer Shalbeinim, Chelik Shlishi, Hanikra Beshem, Igeres Tshuva. Al derech wie zum Anfang von zweiten Chelik Tanje. Früher ab das ein Hei Omed Beit. Schreibt der Alte Rebbe gleich zum Anfang. Likuti Amorim Chelik Sheini Hanikro Bishim Chinuch Kotten. Das schreibt er gleich zum Anfang. Das ist der Sort Scharblatt. Schreibt er in Scharblatt, also das ist Likuti Amorim, der Name Likuti Amorim, der Hashem Kloli, auf dem ganzen Sefer. Vor allem aber, also der Sefer Likuti Amorim hat sich in sich etliche Chalokim, was jetzt wieder Chelik hat ein besonderer Namen Hashem Prati. Also, ihr seid mir gleich gar im Anfang von Tanje. Auf dem Scharblatt, gleich auf dem Scharblatt Bechlau. Gar im Anfang. Seid dort in der Altrebe, hat Sefer Likuti Amorim, Chelik Rishain, Hanikra Beshem Sefer Shalbeinoni. Der Sefer Likuti Amorim, das ist der Sefer, der Name Likuti Amorim von ganzem Sefer, Chelik Rishain, Hanikra Beshem Sefer Shalbeinoni. Also, ihr seid im Anfang von zweiten Chelik. Abdaf ein Hei Amid Beit, Fepir Likuti Amorim, Chelik Sheini, Hanik Rabushim Chinuchat. Und all der Reiche da, in Anfang von dritter Chelik, hat er der Alte Rebbe gerade geschrieben, Likuti Amorim, Chelik Shlishi, Hanik Rabushim Egeras Echuvi. Nur der Meidig, ist Feldo, der Toef, nur geschrieben, mehr nicht für die Werte Egeras Echuvi. Der Feldo Brashura, er darf gehen, Likuti Amorim, Chelik Shlishi, Hanik Rabushim Egeras Echuvi. Was bin ich, Eide, mir fangen an, zu lernen, in wenn ich, Ik dacht dat ze hier zeg maar woord, wat ben ik hier, wat die vier chalokim, in Tanje vragen vier chalokim, vragen der eerste chalik, en ik er bij zijn zeven zal benen, en der tweede chalik, wat ik de genoeg kat, met der schalik het zamoene wie me roeft het, en der dritte chalik, ik gerf het tjube, en der vierde chalik, is die gerf het kedisch. Dit je doa, te me kubbel bachsidim, אז די פיר חלוקים בין כנגד די דלת איסיס פון שם הווי. און איכת בין די כנגד די דלת חלקי שולחן ארוך. דס היפט, עד דר ארשטר חלק טניה, דר ספר של בינמין, דס איף דר עיר החיים פון חסידס, דר סוויטר חלק טניה, שער איכות ואמונה, Das der Gere Deje von Chsidez. Der dritte Chelik Tanje, Igeres Tshuva, das ist der Eben HaEzer von Chsidez. Und der vierte Chelik Tanje, der Igeres HaKedesh, das ist der Chishim Mishpat. Was ist der Kesher von dem dritte Chelik Tanje, Igeres Tshuva, mit dem Eben HaEzer? Ich frage mich darauf, ich habe die Kabir von Remdol gesehen sein, aber ich sage mir nicht, wie kurz im Wort. In wat besteht der Ring von Eben HaEzer? Eben HaEzer ist verbunden mit Ischus. Was in der Ruf der Freund befallt zu den Jan. Freund der Ring von Kiddushin und Freund der Ring von Gershin. Was das ist doch bin ich hier zu mir von Eben HaEzer bepastet. Was reizt er bin ich hier Ischus wie Ischus gepschut. All derech was die Freund der Ring von Ischus wie Ischus bepastet. All derech weh, das sechert bin ich hier zu Kutschbarcho Knesset Yisrael. Was a kitschbarcho knetet Yisrael wein ish vi ish. Was ganz shir a shir. Ito chus a moshel fu chasem ve kale fin ish vi ish a moshel av a kitschbarcho knetet Yisrael. Is eichet in dem ya. Bedugmas vin ish vi ish bepashtis. Ito fran der inge fun kiddushin und der inge fun gershin. Al dara ve eichet in dem inge fun ish vi ish benegea kitschbarcho knetet Yisrael. Da ich frage, der Ringe von Kiddush und der Ringe von Gersh. Bescheid sei, tut am Mitzwe, durch den Wörter nicht Kaddish von Mitzwe. Durch den verbindet sich mit dem Leberschen Eifen von Kiddush. Wo sie fahre, sagt sie mir doch, in dem Nussach von Birchas am Mitzwe ist, als er Kiddishorne bei Mitzwe ist. Ist einer von den Pirushim in der Ruf, was meint das Gedischon aber mit Zweif, a der Rebbe stellt ein Mekadisch gewinnt durch mit Zweif. Das ist ein von der Rebbe hat ein Mekadisch. Peter, durch den Ruf, was er die Mekadisch, mit Zweif, sagt, ich barche, und durch war der Mekadisch für mich. Weiter Farker, beschaß er die Rebbe Ravere, und das ist ein von Gersch. Durch den war der Rachman Zlan ein von Gersch, von dem Iden, von dem Mekadisch. ודפאר גיפינט מנהחת עם פסיק עם ישעיה שיית עם פסיק ובפישייכם שולחו עמכם דלתרם ברינט ויתר דם פסיק ברינט דס ויתר נגר זה תשובה פרק ווב ודתא שבפישייכם שולחו עמכם אז ובפישייכם דור חברת ישולחו עמכם דור זה זרתיים פונגרשים אז יבשתי דלשם עם חומר בנגיע את הגרשים ושילחו מבס דסיים פונגרש דפאר ברינט תהיה די גמרת In Sanedr, Avdav Kuf Hei Omed Alev, bring die Gemara den Pasik, ob ich beschech am Schlucha Imchem, bin ich gehe zu dem Ehe von Golf. Mit hat was kommt der Ehe von Golf? Ich sage, um ich pneich hat to einu, Golina mi Arzenu, der Golf kommt doch um pneich hat to einu, ich bekäschel zu mir von Golf, was kommt um pneich hat to einu, bring die Gemara dort in den Pasik. Ich sage, es sei für Christus, und der Rizri, der beschech am Schlucha Imchem. ושוחה דדנים פון בשילך מבייף דאס אין פון גיפט ווי איז בשאס דיי צו צובע ארגטן אבערק ווען נײ פון גיפט נאָר דרוף דער צו צובע איז די צובע דאס אין וואטל די גיירשן וואטל דעם גייט און עס דער צורע קיין פון קדושן ווען נסוין פון דעם מיט דעם קדוש ברוך וואס גיבט דער לילם דער פערשע גמאר Die Gemara bringt in Jume auf das Peitwolf, bringt die Gemara auf sie. Gdeilu tschubo, se decho leise se schubiteir. Se da alaab, vom Mazir grushose la achar se nisaf. A bishaa zinzer gegete ishe. Und sie hat chasin get mit das Ritt. Se da alaab, ha zertar is mishna mitzrik, Mazir grushose, mish nisaf se da alaab. זאג די גמר אין יומא, אב דאס פיבוב, אז גדי לא תשובו שדייך הסלייס את השבטר. בשעה עשי די גטון עביר, ידחי עמוק ודאים פגרש, ונסקן זה הרחמן לצלן די גרשן עד כדי כך, אז נית נור וסרי גיגד גיבור נרסיכו גרסם פוני ברש, נור נאיפון וסניסעת לי שחר, אז גיגד תנור גרסם פוני ברש, ופרבונד לכם תהיד מתי שחר, מתעצבית, mit der Heber von Eberst. Und Apfel bekäme, später, als er tut Schuwe, nehmt ihm der Eberst zurück, es wird ein Ehe von Kedushin, was er dann sagt, die Gemara, gdeile Schuwe ist, was der Chote dir leist. Was sagt man von der Gemara? Er wird der Ehe von Schuwe, und dass die Kedushin schlachere ergibt. Was auch sehr, doch sehr gut verständig, die Scheiche ist, von der Gera ist ein Schuwe, mit Eben Ezer. Was der Ehe von Eben Ezer? Eben Ezer hat bin gehe Kedushin und bin gehe Gersh. Und das ist der Teichung von der Gera ist ein Schuwe. Der Teichung von der Gera ist ein Schuwe durch Haver wird der Ehe von Gershin und später durch die Schuwe wird nicht Battle der Gershin und es wird zurück Kedushin und nicht so. Was da ist der Ehe beklaut. Mehr bepratet. Der Ehe von Eben Ezer ist doch verbunden mit Seder Noschen. Eben Ezer, der Chedek Eben Ezer in Shulchan Aruch, ist doch verbunden mit Seder Noschen im Mishnayis. Steht in Kabbalah, a der Ehe von Seder Noschen, Noschen, Loschen, Rabin, das ist verbunden mit die zwei Heien von Shem Avaya. Abtech. In Shem Avaya werden Frauen vier Eifjes. Yud, Kei, Vav, Kei. Steht in Kabbalah nicht für das, hat es zweimal Maschpia und Makabel. Yud ist der Maschpia und der erste Hei, der Hei Rishema, was kommt noch in Yud, ist Makabel von dem Yud. Nachher Vav ist weiter Maschpia und der zweite Hei, der Hei Achreina, was kommt noch in Vav, das ist Makabel von dem Vav. Am Zaka de Franz zweimal Maschpia und Makabel. יהודי משפיע, ונהי רשעים מקבו, נחר ויתר ובי משפיע, נהי אחרינו ויתר מקבו, דרעיף משפיע מקבל דפי איש ואיש. איש זה משפיע, ואיש הוא מקבל פנדם איש. בשעת מזוקת, עשי היי רשעים איז מקבל, עשי היי אחרינו איז מקבל, קומטית את הרבה די דפי איש. שתית עם קבל, עדות דרעיף וסדר נושם, נושם לושם רבים, וסמיות רבים שניים, דר גית עד צווי היים פון שם הווי. דר ארשטר היי זה אישו, וזה מקבו פון דם יוד, ודר סוויתר היי זה גת אישו, וזה מקבו פון דם זאת. ודר בנגל אין יוננו. בשעה סעיד, פירסך ורדף זה, נקי מטר ומצווה, דה נפרם אין דר איכות פון איש ואישו, דר איכות פון משפיע ומקבו. עם בית המדרגס, סיין די מדרגי פון דם ארשטי משפיע מקבו, פון דם יוד מתם הירי שיינו, אז דר הירי שיינו זה מיוחד מתם יוד, ומזה איכת בנגיע דם איכות פון איש ואישו, פון משפיע מקבו, פון דצוות המדרגי, אז דר הירי אחרינו פרבונו מתם ווף. וי איזה ברבושעת המיטות העבירה, דן דרת האופרייס, וגרד פרי הרעיני פון גרשן, דר הירי אחרינו, Wert agerissen von dem Wab und er sagt, der Herr ist schön, er wird agerissen von dem Jud. Was ist die Sache von Tshuwe? Tshuwe ist auf Umkehren dem Hei zurück. Umkehren dem Hei zurück, als der Hei soll werden mit Juchat, mit dem Aspia, mit sein Isch. Was da, das heißt Tshuwe, Tshuwe Hei. Umkehren dem Hei zurück. Und wie der Alte Reibe brennt weiter in die Gera, sagt Tshuwe, אז יפרן תשובו תתו ותשובו אילוי. ונדלת רבי תשתופת. וסמן תשובו תתו ווסמן תשובו אילוי. תשובו, אידו דבר תרתו שוב היי, ובשעה אתם דפום תרנדם סוויתם היי, צודם ווב. דפר תנגל פון תשובו תתו. תו שוב היי תתו. דר סוויתר היי ורתנגל פון דר נידרקר היי, דר היי תתו. דר ארשטר היי. Vartanga von Hei läuft, ja hechere Madrege in Hei. Und der zweite Hei, Vartanga von Hei, tato, ein niederker Madrege in dem Hei. Ihr Daring in den Tshuwe, was peilt auf Umkehren dem Hei, tato, zurück zu dem Wolf, das Vartanga von Tashuwe Hei, tato, Tshuwe, tato. Und weiter fragt noch ein Madrege in Tshuwe, was das peilt auf Umkehren zurück dem ersten Hei zu dem Jud, das Vartanga von Tshuwe Hei läuft, Tashuwe Hei läuft. Is al pizeer nog geschmacker, die scheichet van de gerre van Tshuwe, met gelijk schlische dafke, met even eder, de gelijk schlische van Shulchan Aruch. Versneet het had droef het gered vrier beglalt, als dat de geinje van Kedushin, van Nisuin, schla achre ha gershin, dat al zin van Tshuwe, die gebracht vrier die gemarre in Jume, is bepraat is dat verbonden met seder noshim, loshen rabim, in welche Darge pelt man die Nisuin in Noshim Loshim Rabim? Sein dem Hei Tatoe, in durch Tshuwe Tatoe pelt man die Kedushe von Nisuin von dem Hei Tatoe mit dem Wolf, von die Darge von Nisho und Isho, und als ich durch Tshuwe Ilo pelt man die Kedushe von Nisuin von dem Hei Rishema mit dem Jud. Und das ist einer von den Teilen, הדרוף הזה על תרבת מסדר גבין, למספר הטנגי, באיפון כזה, הדריגר הזה תשוב איזה לבין דו חלק שלישי. וזה על תרבת איך מדי גבין, טנגי גדר איני בתכלס הדיוק. שידוע כמה סיפורים, וזה על תרבת מדי גבין, אפיל אף אין וורד. נחמר, מתנר אף אין וורד. אפיל אף אין עוס. אף תשראי מגביסם וורד, צי החוסר, צי היתיר, אז אל תראה במדייג ונביא תשריים את זה מבורד. מי תבוא בדרון עבוד? איזה אל תראה במדייג ונף אין וורד, ונפיל אף אין נוס, ידוח מכל שתום וכל וחמר, אז בנגיע הצעין כלולי, ולכר חלק זול ואין וורד, תהיגר עשה שוב זול ואינדרר את החלק, סדר סוויץ וחלק, סדר דוויץ וחלק, ואתה חוות את אל תראה במדייג ונביא. ist einer von den Teilen, als der Ruf hat der Altreba zurückgestellt, als er dem ist Sader gewinnt am Tanja. Als ich gerne für die Schuhe, soll wenn der Helik schließe, ist einer von den Teilen, als der Ruf ist, warum das ich verbunden und knäge dem Helik als schließe von Schulchanar und dem Eben Ezer. Wie gerät früher. Machen die Frauen in der Ruf, wie der Mensch in früher, als die Dalet Chalokim von Tanja, die im Chuvn, nicht nur knäge Dalet Chalke Schulchanar, sondern auch knäge die Dalet Eifi von Schumabai. Was euch in der Ruf ist euch zum Duik, für was ich gerne für die Schuhe, ist der Helik als Schlüssi, weil das ist verbunden mit dem Dritten aus von Schumabai. Was meint man mit dem Dritten aus? Das meint man als Seder Melmatele Meile. Der Seder Melmatele Meile ist, als um alle Menschen kommt der Kei Achreine von Schumabai, der Lester Kei, nachher kommt der Wolf, nachher kommt der Kei Rischeino und nachher kommt der Jud. Was leidem Seder ist der Keir Ischeino dort der Dritte aus. Und dem Seder von Melmat allemale der Keir Ischeino der Dritte aus. Und das eichet noch ein Tag. Verwas ich gerne seit Schub ist ausgestellt, alles heilig schlischen. Warum besreit sich herum mit dem Seder bekam am Ikemes, hat der Ingen von Schub ist verbunden speziell mit dem Keir Ischeino von Schumabai. Nun muss man noch mehr schon lernen, wenn du auf Stadter am Schabnut lernen, in die Gerasse Tschuwe weiter in die Praxis. Ich sage, je ist das der Ringe von Tschuwe, verbunden speziell mit der Kehre Scheine, wo da doch der Dritte aus dem Schamabaye, in dem Seder Melmata la Meile, ich sage, ich habe es noch getan, für was der Alter Rebbe zurückgestellt, im Tanja, bei diesem Kase, als die Gerasse Tschuwe, der Wende Helik schließt. Dann noch ein Inge, Eidem empfangen, noch lernen, nicht wenig, בנגיע עשה דם נאמן איגר עשה תשובה. וסליחו רדה עשה דבר פלא. פבר זהית עשה מת נאמן איגר עשה תשובה. וזה פתאום עשה איגר עשה. איגר עשה תשע בריב. וסי הספר ודלתרה במבייר דם יופן תשובה. עשה גדב גם דה סמה משער התשובה שקדימה לזה. וזה פתאום איגר עשה תשובה. Wir haben das Lade im Mirchen auf die Kommandike Schiorim und jetzt sollen wir alle im Lernen im Wenig. Das heißt, darf Zadig Ahmed Beit, Perik alles. Tange bis ich Jumein, und ich habe gelernt in der Breis, in Safu mit ich die Jumein, sagt er dort, ein Schleischer, Chiluki, Kapore. Auf einem drei Sorten Kapore. Was mit drei Sorten Kapore? Sie fragen drei Sorten Averes, drei Sorten in Jönim, was welche mit davon kapore. Es leitet die drei Sorten in Jönim, beißen kasei, da sehe ich die kapore. Und Tshuva im Kol Echot. Bei jeder einen von den drei Sugim muss man ankommen zu Tshuva. Na vadaen fragen in Jönim, was sie genug Tshuva allein, und fragen in Jönim, was man davon haben, äußere Tshuva noch Sachen, Und man sieht, man sieht, die Breite haben die Frauen drei Glocke kaputt. Und die Breite hat uns so ist. Overall nichts, was essen. Wie die Beine, die Teber werden auf uns was essen. Wie schau, wenn er die Schuhe getan, ist dann ein Nizav Mischam, er rührt sich nicht von dort, atschen machen. Was hat er rührt sich nicht von dort? Als gleicher von dort, gleich der Schuhe, wenn man gleich machen, er rührt sich nicht von dort. Mit dem Gleichmich. Das heißt, als Bescheid mit Weber, als mit was esse, darf man nicht tun, mit zu machen, Jönin. Auf der Ruf ist genug Tshuva allein, und gleich der Tut Tshuva hat er gleich die volle Michil. Das ist ein Zug. Weiter, das weiter Zug, wie es überall mit was leise ist, aber schon, wie die Beiner Teder, wenn er mit was leise ist, in der Tshuva getan, ist dann, sagt die Bereise, Tshuva Teile. Tshuva ist noch abhängig. Wie gehen wir Kippurim, Chaber. Wenn hat man dann die volle Kapore, Tshuva ist noch wenig, und davon kommt sie immer Kippurim. Aber da seien die ersten zwei Sugen von der Schleißig Luki Kapore. Einzig ist aber noch nicht was essen, was er drauf ist genug Tshuva allein. Und ein zweiter Sugen, wenn ich gehe aber noch nicht was Schleißig sei, was er drauf ist Tshuva wenig, und davon kommt sie immer Kippurim. Was die Hasbara in der Ruf bepascht ist, Verwas hat man sich mit der Sefe genug Tshuva allein. Man schenkt ihm begehen mit der Schleife, das man kann man echt zu jemand Kippurin. Und das war aber passt, das passt. Bescheid, er war auf der Efe, hat er sich nicht getan, als was mit Tork. Er hat nicht getan, als er schlacht, als er sich mehr nicht, was er nicht getan, als was er dachte. Bei mir ist genug Tshuva allein. Man schenkt ihm, dass er selber auf der Leise, dann hat er doch getan, als er Ulla, was mit Tork. Das ist doch keine schlechte Sache. Als man hapert, wenn man versammelt, wo die Takeda eine schlechte Pole, als der Rufe wenig zu sehen, und davon kann man echt sehen, was ich tue. Und das ist der Herz, wenn man geht, dass die Zwischlung ist. Nachher bringt er den Bereich aus dem dritten Zug. Nur jeder, der alte Rebbe ist meitig von dem Bereich aus dem dritten Zug, ist der Weile der Marder, in der Hagoe, in der Hatzoe Igel Pirsch. מעט ברדם פירוש פונת הדיץ ריסוק. ואז פדר סר בפירוש. ורמלט וסקו כתויסת פון דברייסת בפשטס, קו כתויסת עדר איניה פון לייסס איזה הרבר ויש. אבל נגיע ומזעתך, אבל נגיע צעפי גנוק תשובה עליהם, אבל נגיע צלסי אפון כמו סימא כיפור. פרקס החקשן, שזה כלל, אז עשה דרך הלייסס. Wie bald das Essa degelese sehr, setten doch ein Essa größer von dem Leise sehr. Ich weiß nicht der Seichel, aber nicht gehe es die Tshuwe, ich da sage ihm gerade Leise sehr, der Harbe. Aber nicht gehe es die Essa genug Tshuwe allein, aber nicht gehe es die Leise, von dem ich sie mal kippur. Ich sage dem, der Altrebe Marsbeer, aber nicht gehe es die Nähe von Kiel, und nicht gehe es die Nähe von Tshuwe, das Schwebe dann der Sache. Lass mal an dem Lernen, wenn ich. Pirush, The Afal Gab de Lingin Kium. The Schoch Bshata Sretta Benge Kium. Afal Gat Chila Mekayim Dei. Is Daan Zak Mena Mitzvasese Gdele. Daan Zak Mitzvasese Igreiser Shedeichas Leisese. Aber Afal Pekeim Dalta Ben Mazda. Asi Do Achilik Benge Zim Mekayim Dei Dei Zag. Oda Benge Zim Mekayim Dei Bshat Mot Eber Gewin. Bshat Sretta Benge Zim Mekayim Dei. לכתחיל אתון, זה כמו תקייב אסי גרסר, אסי דייכליס. בשעה עצרה את החברה מאוד עדר גבד מהדרוף. ומדד את מסכן זין, יש דן, יש דה כלל אנדרש, דן זה עצמם, אז את אסי גנוג תשובה עליין, ונפלא זה אפון כמו יחסים מהכיפור. ועשי תקי דה שכל עם דרוף. ועבוד על הפזיין אנדרש, בנגי מסכן זין דמיין, אנדרש ובנגי מקיים זין דמיין. לכתחיל. בנגיע מקיים זה מלכתחילה, זה כמו אז אסי גרסר. בנגיע מדף מסכן זין, ידע זה כמפקר את הדלי סייארב. ודה סייכלם דרוב. ידע לתראה בפריר מהדביר, וסי דר אינגן, פון קיום, ודה דר אינגן פון קיום. יהיה בזה מפריר ראשוניק. דחיליק, עם קיום, בנגיע אסי מצלייסי סייר, מלכתחילה, דחיליק ידע זה. בשעה סעיד, אם מקיים אמיץ וספה, ורק נמשך הגביס הקדושה. הגביס המשך הסער ואת נמשך. בשעה סעיד, אם מקיים עליך זה, ורק נמשך כנער, פרבוס. ואיפה אתם מקיים עליך? נדע פשעת ארטוד אפס אמיץ, ארטוד גורנוש, ארטוד נשכנע דער. ידוח נשייך את סזוגן לחורה, המצד רוף את ארטוד גורנוש, זה נמשך ורנער. בשעת ערב עבר די עבירה, דן ורת הפגם, ורת הפסדך וסטג נשת. וי בשעת ערב נשת עבר כן עבירה, ידן, אם נשתה דר פגם. אבל זה גם זה לא נמשך כבר נער, פעבוד זה לא נמשך כבר נער, ארצות הגור נשת. בשעת ערב תות העסק, דר דן ורת נמשך העיר. בשעת ערב מקיים על עצת זה, דר דן ורת גור נמשך. במילה, Wie ist, dass es macht sich Adam in Ingen, was verbunden von einem Seite des Erste, von zwei Seite des Erleises. Und Tere Paschen, als Erste Deich Erleises, ist Gemmelt, hatten doch der Beide Meiles. Wie bald hat Tere Paschen das Erste Deich Erleises. Und der Ried tut er sie, und er Mekayim die Erste. Hatte der Demschachas Eir, durch den, was er Mekayim die Erste, hatte der Demschachas Eir, und le Jidach, זאגן דאָ זאָל נאָבגעם אַ פּאַבאַדן ניט חשב שאַלן. דאָ באַלדער טוט דאָ פאַר פּטייר, was esse deichel eise seide, in tschechas im Kimbegam. Luido dem Eir hater, for was war matach mkaim dem Mitzvah. Wie ilu itzuyer, eibe von gewend der Prak in Tere, an esse nitzchis mit Pnei aleise seide. Was soll demol gewend? Von der Ried getan, aber ja von Schnell getan, die Esse. Was soll gedankt werden, jemol? Ich bin begann, von der Kinnis gewend. Aber der Eir von Techens nimmt schon gewend. Sobald hat er doch gar nicht. Von gar nicht schon gewinnt. Von mir gewinnt, ich bin gar nicht, nicht nimmt sich, wenn ich da rede. Bescheid ist aber, dass er passt und das erste Dächer lässt es sein, ich bin nicht dabei, der Meiler. Ich bin gar nicht in der Stelle, warum die dich auch bedienen, die dich auch bedienen, die dich lehnt doch. Da ich der Eier, für was, warum haben wir keinem die Erste? Das auch, ich bin nicht mehr keinem der Melchatzile. Bescheid ist es rettig, aber ich bin nicht mehr Sacken sein. Auf dem, was mit Eider gewesen, und da ist in der Cheshmander. Bescheid hat Eider gewesen, auf alle Eise sein. Wodur, der Ruf hat Eider gewesen, der Lese. Ich war in der Begam. Und später war der Verrufte durch die Tschuwe, war der Bestehen der Ticken. Er soll sein, ki Ile wird nicht Eider gewesen. Das heißt, er verabrum in dem Begam. Bescheid hat Eider auf die Eise. Was ist da geworden? Im Begam hat er nicht gewesen. Da gar nicht schon getan. Aber sie war auf der Leife, die du abgab. Aber sie war auf der Ethik, die begann nicht. Sie war nicht, was soll der Ehr, die begann mit dem nicht. Was ist später, als er Messaken dem Ingen? Ich sage, durch Messaken dem Ingen, durch Tschuwe, der nimmt sich während der Ehr, Kiele, der sollte man keinem sein, die Mitzwe, bevor er schnitt. Der Ehr wird nimmt sich, darf ich durch Kiele, mein Mitzwe, nicht durch Tschuwe. Ich bin Meile. In der Fahrer sagt mir, als bei Mitzvahs Esse, ich genug Tschuwe, man darf nicht tanken, man zu jedem Akipurim, ist das nicht mit Saderuf, was Esse ist eine kleinere Sache. Punkt verkehrt. Warum Esse ist eine Samisart harbe Sache? Also zu der Ehr, was ich darf, nimmt sich werden, durch die Mitzvah ist verfallen. Das kann Tschuwe echt nicht helfen. Wenn ich jetzt zu dem Ticken, was war der Schule Balaise sein, dort war der Bescheid von dem Ticken, in der Party dann der Fünftung, die Ilo, der hat er nicht jeder gewinnt, der Leise sein. Aber abrum dem Gang. Und bei der Juftung, als er mir sah, da fang ich mit ihm auch die Puri. Maschenken, aber die Linie von Essen, ich darf kein mehr Seide nicht mehr sagen, ein bisschen muss. Der Herr soll Seide. Und viele, die soll gewinnt, in Kippen, von der Seide geholfen, auf manche gewinnt dem Eier. Ich drüber da ist genug zu. Wir sollten aber das weiter Masber des Invenik und das Lernen, wenn wir schon mal kommen, die können schieren.